เจริญพรทุกท่านวันนี้กรุงเทพอบอุ่นเนาะห้องนี้ก็อบอุ่นดิหลวงพ่อไม่ได้ออกมาเทศนอกวัดนานละเทศคราวสุดท้ายเดือนพฤษภาปี59เทศที่มหาลัยเกษตรแล้วก็ไปเข้าโรงพยาบาลอยู่ตลอดปีออกจากโรงพยาบาลมาหมอเขาก็ให้อยู่ที่วัดเฉยๆไม่ให้ออกข้างนอกอยู่2 ปีแต่2 ปีนี้ก็ไม่ได้หยุดการทำงานตอนอยู่โรงพยาบาลอยู่ในห้องห้ามเยี่ยมแต่มีคนเข้าไปเรียนกรรมฐานทุกวันเราห้ามแบบไทยๆแบบกันเองแล้วพอกลับมาอยู่วัดหลวงพ่อก็สอนมาเรื่อยๆมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีคนใหม่ๆจำนวนมากสนใจที่จะเรียนกรรมฐานถ้าพวกเราไม่เรียนกรรมฐานไม่รู้จักโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิปัสสนากรรมฐานเราพูดไม่ได้เต็มปากว่าเราเป็นชาวพุทธกรรมฐานมี2 อันอันหนึ่งคือสมถกรรมฐานอันหนึ่งคือวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานมีหลายแบบแบบที่ฝึกให้จิตสงบเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าถึงไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีการฝึกสมาธิให้จิตสงบอย่างพวกฤาษีเขาบูชาไฟนะนั่งเพ่งไฟไปเรื่อยๆมันก็เป็นกสิณไฟนะมีฤทธิ์มีเดชได้หรือฝึกกรรมฐานต่างๆกันศาสนาอื่นเขาก็มีกรรมฐานที่จะฝึกให้ใจสงบอย่างการสวดมนต์คิดถึงพระเจ้านะวันละหลายรอบเนี่ยก็ได้สมาธิได้สมถะกรรมฐานชนิดสงบแต่สำหรับชาวพุทธเราเนี่ยเราจะไม่ได้ฝึกสมถะกรรมฐานแค่ให้จิตสงบการฝึกกรรมฐานนะฝึกไปเพื่อเตรียมความพร้อมให้จิตเพื่อจะเจริญปัญญางานหลักของเราคือการเจริญปัญญางานหลักของเราไม่ใช่การทำความสงบงั้นต้องแยกให้ออกนะงานหลักจริงๆนี่คือการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานอันนี้เป็นหลักสูตรเฉพาะของพระพุทธศาสนาไม่มีในคำสอนที่อื่นนี่ก่อนที่จะไปเจริญวิปัสสนาได้เนี่ยจะต้องมีการฝึกสมาธิชนิดหนึ่งนะสมาธิมีหลายแบบแต่สมาธิที่จะใช้สำหรับการเจริญปัญญาเนี่ยเป็นสมาธิที่มีลักษณะเด่นลักษณะเฉพาะคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าจิตตั้งมั่นธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะหลงออกไปข้างนอกตลอดเวลาเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปดมกลิ่นเดี๋ยววิ่งไปลิ้มรสเดี๋ยววิ่งไปรู้สัมผัสทางร่างกายเดี๋ยววิ่งไปคิดนึกทางใจเนี่ยธรรมชาติของจิตมันจะวิ่งแส่สายตลอดเวลาเรียกว่ามันฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันเรียนรู้ความจริงไม่ได้นะมันจะต้องฝึกจนกระทั่งจิตเนี่ยแปลสภาพจากผู้ร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นผู้ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยครูบาอาจารย์เรียกว่าตัวพุทโธที่เราเคยบางคนจะฝึกกรรมฐานบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าบริกรรมพุทโธพุทโธเพื่อให้จิตสงบเนี่ยอันนั้นยังใช้ไม่ได้นั่นสงบอย่างเดียวตื่นเกินไปถ้าจะพุทโธเป็นนะเราจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะ ต้องรู้ก่อนว่าพุทโธคืออะไรพุทโธคือจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยเพื่อเตือนตัวเองให้หันมารู้จักจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตชนิดนี้เป็นตั้งมั่นเป็นจิตที่มีลักษณะเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไม่ขี้เกียจควรแก่การงานมันไม่ขี้เกียจที่จะเรียนรู้ความจริงแล้วการเรียนรู้ความจริงมันก็เรียนรู้แบบซื่อตรงแล้วเป็นจิตซึ่งไม่มีราคะไม่ได้โลภไม่มีโทสะไม่ได้มีความขัดเคืองไม่ได้มีโมหะคือความหลงจิตของคนส่วนใหญ่มันมีแต่จิตหลงนะหลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปทางจมูกทางลิ้นทางกายหลงไปทางใจเนี่ยบ่อยที่สุดคือหลงไปคิดจิตของคนในโลกมีแต่ความหลงนะพวกฤาษีชีพไพรเนี่ยเขาก็รู้ว่าจิตที่หลงฟุ้งซ่านทั้งวันเนี่ยมันไม่ดีเขาก็พยายามฝึกจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอันนี้เป็นสมาธิฤาษีนะฝึกให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวเช่นพุทโธพุทโธให้จิตอยู่กับพุทโธไม่ให้หนีไปที่อื่นเลยหรือรู้ลมหายใจให้จิตไหลไปรวมอยู่กับลมหายใจนิ่งอยู่ที่ลมหายใจนะหรือบางทีก็เพ่งไฟนะเพ่งกสิณไฟจุดเทียนขึ้นมาแล้วก็นั่งเพ่งอยู่จิตไปสงบอยู่ที่เปลวไฟไม่หนีไปที่ไหนเลยการที่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี้เป็นสมาธิที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าฤาษีชีพไพรทำมาก่อนแล้วละพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังมาขั้นแรกที่คิดถึงการปฏิบัติก็เหมือนพวกเรานี่แหละทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติจะต้องคิดถึงการไปนั่งสมาธิให้สงบนั้นเจ้าชายสิทธัตถะก็ไปเรียนกับฤาษีไปเรียนกับอาราระดาบทอุทกดาบทเพ่งนะเพ่งจนกระทั่งเข้าถึงอรูปฌานอรูปฌานมี4ชั้นนะรูปฌานมี4ชั้นเจ้าชายสิทธัตถะทำได้หมดในเวลาสั้นแล้วท่านก็พบว่านี่ไม่ใช่ทางเจ้าชายสิทธัตถะรู้มาตั้งแต่สมัยโน้นแล้วว่าการเพ่งจิตให้สงบนิ่งอยู่เฉยๆไม่ใช่ทางแต่พวกเราคนรุ่นหลังชาวพุทธที่แขวนป้ายว่าเป็นชาวพุทธรุ่นหลังนี่แหละชอบทำสมาธิชนิดที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ทางนะไม่ใช่ทางคือเป็นจิตสมาธิที่ใจมันเป็นนิ่งสงบแช่นิ่งๆอยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วเงียบๆอยู่อย่างนั้นนะขี้เกียจขี้คลานถ้าอยู่ตรงนั้นนานๆแล้วพอหลุดออกมานะอารมณ์จะร้ายกว่าคนธรรมดาอารมณ์จะหงุดหงิดง่ายขี้โมโหนะไม่ใช่เรื่องดีนี่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพอไปเรียนกับฤาษีนั่งสมาธิจนจิตสงบแล้วนะก็พบว่าไม่ใช่ทางท่านก็ออกมาฝึกในการทรมานร่างกายใหม่นะฝึกทางจิตไม่สำเร็จแล้วมาฝึกทางกายเช่นเลือกอาหารกินแต่ถั่วเขียวกินแต่งาอะไรเงี้ยบางทีถึงจุดหนึ่งไม่กินอะไรเลยหวังว่าจะบรรลุฝึกด้วยการทรมานทางร่างกายเริ่มต้นนะฝึกทางจิตใจก่อนแล้วไม่สำเร็จก็มาฝึกทางร่างกายก็ไม่สำเร็จอีกสุดท้ายท่านก็นึกถึงสมาธิที่ท่านเคยได้ตอนเด็กๆสมัยท่านเด็กๆเนี่ยในงานแลกนาขวัญพระเจ้าสุทโธทนะไปไถนาพระเจ้าแผ่นดินไถเองสมัยก่อนเจ้าชายสิทธัตถะนะพี่เลี้ยงก็อุ้มไปไว้ใต้ต้นไม้แล้วพี่เลี้ยงก็ไปดูพระเจ้าแผ่นดินไถนากันท่านอยู่คนเดียวนะความคุ้นเคยกับการปฏิบัติเนี่ยกระตุ้นเตือนท่านให้ลุกขึ้นมาท่านมาทำอานาปานสตินะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวท่านทำสมาธิชนิดที่มีความรู้สึกตัวไม่ใช่ทำสมาธิที่เคลิบเคลิ้มลืมตัวสมาธินี้ไม่เหมือนกันวิธีทำอานาปานสติให้ได้สมาธิที่รู้สึกตัวทำยังไงเราจะใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นแบ็คกราวด์ตัวสำคัญที่เราให้ความสำคัญคือจิตความต่างมันอยู่ตรงนี้ส่วนสมาธิที่สงบนั่นน่ะตัวที่สำคัญนะคืออารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้อย่างพุทโธลมหายใจหรือไปดูไฟให้ความสำคัญกับอารมณ์กรรมฐานในขณะที่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ความสำคัญกับจิตนะงั้นเวลาท่านหายใจเนี่ยท่านหายใจแล้วไม่ใช่เพื่อให้จิตไปสงบที่ลมหายใจแต่หายใจไปแล้วรู้ทันจิตที่มันลืมลมหายใจ เวลาหายใจไปนะบางทีจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นมีสติรู้ทันหายใจไปจิตไหลลงไปอยู่ที่ลมหายใจมีสติรู้ทันเวลาทำกรรมฐานเนี่ยเอาจิตเป็นหลักนะจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นประธานของธรรมะทั้งหลายหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าได้จิตคือได้ธรรมเสียจิตคือเสียธรรมไปเพราะฉะนั้นที่เราพุทโธพุทโธกันนะก็เพื่อจะรู้เท่าทันจิตอย่างเราพุทโธไปเนี้ยจิตหนีไปเรารู้จิตหนีไปเรารู้เรื่อยๆนะพอจิตหนีไปรู้เนี่ยสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเพราะจิตที่ไหลไปไม่ว่าจะไหลไปอยู่ที่พุทโธหรือไหลไปอยู่กับลมหายใจหรือไหลไปคิดเรื่องอื่นนะมันก็คือจิตซึ่งฟุ้งซ่านมันไหลไปหาอารมณ์งั้นเราทำกรรมฐานเนี่ยแล้วเรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นจิตที่มีกิเลสชื่ออุทธัจจะลักษณะของกิเลสเนี่ยนะมันจะมีคุณสมบัติก็คือมันจะไม่เกิดร่วมกับสติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติเพราะงั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วเราคอยรู้ทันจิตแต่อย่าจ้องนะอย่าจ้องอยู่ที่จิตห้ามจิตเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยไอ้นี่ตึงเกินไปใช้ไม่ได้นะเรารู้ไปสบายๆหายใจไปรู้ทันจิตไปหรือพุทโธไปรู้ทันจิตไปจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันนะจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจถลำลงไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิตไปเรื่อยๆทันทีที่มีสติรู้ทันจิตนะจิตที่ฟุ้งซ่านนะจะดับอัตโนมัติเพราะสติกับกิเลสเนี่ยไม่มีทางที่จะเกิดพร้อมๆกันเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินี่เป็นกฎของธรรมะงั้นเราพยายามมาฝึกหายใจเนี่ยเพื่อให้เกิดสติหายใจเข้าหายใจออกนะแล้วจิตหนีไปรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันถ้าฝึกอย่างนี้ได้ไม่นานจิตเราจะอยู่ที่ตัวเองจิตตั้งมั่นอยู่รู้เนื้อรู้ตัวได้นะคราวหนึ่งหลวงพ่อไปเจอคุณแม่จันดีน้องสาวหลวงตามหาบัวนะคุณแม่จันดีท่านเป็นนักภาวนารุ่นก่อนหลวงพ่อมากนะท่านอายุเยอะกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงตาเป็นน้องหลวงตานั่นแหละคุณแม่จันดีถามหลวงพ่อว่าท่านอาจารย์ภาวนายังไงจิตมาลงที่เดียวกับท่านจิตเหมือนกันอย่างนี้หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อใช้อานาปานสติหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวไปเรื่อยจนลมหายใจมันระงับมันกลายเป็นแสงสว่างมันมาหยุดอยู่ตรงจมูกเนี่ยนะกลายเป็นแสงพอเป็นแสงแล้วเนี่ยถ้าเราไหลไปอยู่ที่แสงจิตไหลไปอยู่ที่แสงเราจะได้สมาธิแบบพวกฤาษีนะแต่หลวงพ่อไม่ได้เอาจิตไปอยู่ที่แสงแต่หลวงพ่อจะใช้วิธีจิตมันไปรู้แสงจิตเป็นผู้รู้แสงเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วพอจิตมันเคลื่อนไปหาแสงเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปที่แสงจิตเคลื่อนไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปที่อื่นเรียกว่าเรารู้แสงสว่างนี้อยู่นะแต่ว่าตัวหลักที่เรารู้คือจิตจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้คุณแม่จันดีบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็อันเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมหายใจท่านใช้พุทโธท่านกำหนดพุทโธอยู่ตรงนี้เหมือนกันเลยนะพุทโธพุทโธเนี้ยแล้วพอจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมพุทโธท่านมีสติรู้ทันว่าจิตหนีไปแล้วหรือจิตไปเพ่งใส่พุทโธท่านมีสติรู้ทันว่าจิตถลำลงไปอยู่ที่พุทโธแล้วสังเกตดูเถอะนะคุณแม่จันดีหรือที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยท่านรู้จิตเป็นหลักท่านไม่ได้ไปรู้พุทโธเป็นหลักหรืออย่างหลวงพ่อก็รู้จิตเป็นหลักไม่ได้รู้ลมหายใจเป็นหลักนั้นจิตสำคัญที่สุดนะได้จิตจะได้ธรรมะไม่ได้จิตคือไม่ได้ธรรมะงั้นก่อนที่เราจะไปถึงขั้นการเจริญปัญญาเนี่ยต้องฝึกจิตให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวให้จิตใจมันกลับมาอยู่กับตัวเองไม่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่หลงไปแล้วก็ไม่บังคับว่าจะต้องห้ามหลงนะเราจะรู้ตัวไปสบายๆจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาอย่างสบายๆโดยเราไม่เจตนาจิตจะตั้งมั่นอย่างสบายโดยเราไม่เจตนาได้เนี่ยโดยการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยแต่เอากรรมฐานนั้นเป็นแบ็คกราวด์นะเอาจิตเป็นพระเอกเป็นนางเอกเราจะคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองแต่ไม่บังคับจิตให้สงบไม่บังคับจิตให้นิ่งจิตสงบก็ช่างมันจิตไม่สงบก็ช่างมันจิตเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเท่านั้นพอแล้วนะถ้าฝึกอย่างนี้ได้เนี่ยในสุดเราจะได้จิตมา ส่วนอารมณ์กรรมฐานมันเป็นฉากหลังนะธรรมดาของจิตเนี่ยจิตไม่มีตัวตนจิตไม่มีรูปร่างเพราะงั้นการที่จะสังเกตตัวจิตตรงๆเนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะมันไม่มีอะไรให้ดูเลยนะมันเป็นความว่างเปล่าไม่มีอะไรให้ดูงั้นเรามีกรรมฐานขึ้นมาสักอันหนึ่งเป็นฉากหลังพอจิตมันเคลื่อนไปจากฉากหลังเนี่ยเราจะเห็นอย่างนิ้วหลวงพ่อเนี่ยนะนี่อันนี้เป็นฉากหลังเนี่ยนิ้วนี้เคลื่อนผ่านฉากหลังเนี่ยเราจะรู้ว่าอันนี้เคลื่อนไหวนะจิตนี่เหมือนกันถ้าเรามีพุทโธหรือมีลมหายใจอยู่เนี้ยพอมันเคลื่อนไปจากพุทโธเคลื่อนไปจากลมหายใจเราจะเห็นได้ง่ายเราจะเห็นได้ชัดเพราะงั้นการที่เรามีอารมณ์กรรมฐานเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของจิตใจได้ชัดเจนไม่ใช่เพื่อห้ามจิตเคลื่อนไหวนะถ้ามีอารมณ์กรรมฐานแล้วก็บังคับจิตไปแนบนิ่งอยู่อย่างนี้อันนั้นเป็นสมาธิที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าหรือฤาษีชีไพรก็ทำแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ทางงั้นเจ้าชายสิทธัตถะนะท่านก็นึกถึงสมาธิที่ท่านเคยฝึกมาบุญบารมีท่านเยอะท่านผ่านพระพุทธเจ้ามาเป็นจำนวนมากแล้วเคยได้ยินได้ฟังธรรมะมานะท่านนึกถึงสมาธิที่ท่านเคยฝึกได้ไม่ใช่สมาธิที่ไปเรียนจากฤาษีเป็นสมาธิที่ท่านหายใจไปจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ท่านได้สมาธิขึ้นมามันได้ถึงฌานที่8เหมือนกันนะแต่ความต่างก็คือจิตมันไม่เคลื่อนไปแนบที่อารมณ์จิตมันเป็นตัวของตัวเองอยู่อย่างเวลาถ้าเราทำกรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อบอกนะกระทั่งเราเข้าอารูปฌานนะโลกธาตุนี้หายไปร่างกายของเราหายไปนะจิตยังไม่ไปไหนเลยจิตยังรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะไม่ดับหายไปเฉยๆถ้าหายไปเฉยๆเนี่ยใช้ไม่ได้เป็นพรหมลูกฝักแล้วจิตหายไปนี่พอเราฝึกอันนี้ต้องฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยโอกาสที่เราจะได้มรรคผลในชีวิตเนี้ยยังอีกห่างไกลนักเพราะจิตเราฟุ้งซ่านจิตไม่อยู่ที่ตัวเองเราจะไม่สามารถเจริญปัญญาได้คราวนี้การเจริญปัญญาคืออะไรการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเรียนรู้เพื่ออะไรนะพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะความเกิดไม่มีอีกแล้วงานที่ต้องภาวนาอะไรนี้ไม่มีอีกแล้วจะรู้ด้วยตัวเองงั้นถ้าเราสามารถเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้นะในที่สุดเราจะเบื่อหน่ายแล้วคลายความยึดถือกายยึดถือใจได้ความทุกข์ทั้งหลายในโลกนี้ลองไปดูเถอะไปรวบรวมดูไปประมวลดูมันไม่มีอะไรเกินกว่าทุกข์กายกับทุกข์ใจหรอกที่มันทุกข์กายนะเพราะอะไรมันทุกข์เพราะว่ามันรักกายมันหวงกายทำไมมันรักกายมันหวงกายเพราะมันเป็นกายของกูนะมันเป็นกายของกูเป็นตัวกูเป็นของกูแต่การทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะเอาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยไปดูตามรู้ตามดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราจะพบว่าร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายไม่ได้มีความสุขในร่างกายเราลองรู้สึกอยู่สิเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะเดี๋ยวปวดเดี๋ยวปวดฉี่สารพัดนานๆก็ปวดเจ็บป่วยมากๆทีหนึ่งนะถ้าพอร่างกายทรุดโทรมแก่เท่าแล้วก็เจ็บป่วยมากๆบ่อยๆใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในโรงพยาบาลไปแล้วนะเนี่ยร่างกายจริงๆนะเต็มไปด้วยความทุกข์แต่พวกเราเนี่ยประมาทเราคิดว่าร่างกายเราแข็งแรงร่างกายเราไม่ทุกข์นานๆทุกทีหนึ่งนานๆทุกทีหนึ่งจริงหรือไม่เราจะทดสอบดูด้วยตัวเองลองหายใจเข้าสิหายใจเข้าให้ยาวที่สุดเลยยาวที่สุดที่จะทำได้ทุกข์หรือสุขอย่าหายใจออกนะ หายใจเข้าก็ทุกข์ใช่ไหมเราก็หายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าพอหายใจออกมากๆลองหายใจออกสิหายใจออกไปเรื่อยๆทุกข์หรือสุขดูด้วยตัวเองตอบได้ยังเห็นหรือยังว่าหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์เคยเห็นไหมหายใจมาตั้งแต่เกิดไม่เห็นนะหายใจแล้วมัวแต่เพลินไปหลงไปอยู่ที่อื่นจิตใจหนีไปอยู่ที่อื่น เรามีสติรู้สึกอยู่ในร่างกายสิเราจะพบว่ามันทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยตอนเริ่มหายใจก็ทุกข์น้อยแล้วดีกรีของความทุกข์ก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนทนไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนมาหายใจออกหายใจออกทีแรกก็ทุกข์น้อยนะแล้วก็ค่อยทุกข์มากขึ้นมากขึ้นก็เปลี่ยนมาหายใจเข้าเวลาเรายืนเดินนั่งนอนทำไมเราต้องยืนเดินนั่งนอนนั่งตลอดได้ไหมนั่งตลอดแล้วทุกข์นอนตลอดแล้วทุกข์ไหมนอนตลอดก็ทุกข์กลางคืนนอนพลิกซ้ายพลิกขวาไหมทำไมต้องพลิกเพราะมันทุกข์ทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะมันทุกข์เนี่ยในขั้นของการเจริญปัญญานะเริ่มจากอานาปานสติการรู้ลมหายใจเราจะเห็นว่าหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์นะบับต่อมาอิริยาบถ4เราก็จะเห็นว่ายืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์นะต่อมาเป็นสัมปชัญญะบัพพะนะเคลื่อนไหวก็ทุกข์หยุดนิ่งก็ทุกข์ลองไม่เคลื่อนไหวเลยหยุดนิ่งอยู่เฉยๆเลยทุกข์ไม่ทุกข์ไม่นานเท่าที่เราคิดหรอกอย่าหายใจนะแวบเดียวมันก็เห็นแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความทุกข์เนี่ยแสดงความจริงอยู่ในร่างกายตลอดเวลาเราต่างหากที่ละเลยที่จะเรียนรู้เรามักจะหลงผิดไปว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นของดีของวิเศษเราไม่เคยเห็นว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์นะแต่ถ้าเรามีสติเรียนรู้ไปเรื่อยร่างกายนี้จะสอนให้เราเห็นว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะไม่มีตัวสุขหรอกถ้ามีตัวสุขมันต้องอยู่สบายอกสบายใจอยู่ได้นานๆนี่อยู่ไม่ได้แป๊บเดียวก็ต้องเปลี่ยนการหายใจแป๊บเดียวก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถประเดี๋ยวก็ต้องเคลื่อนไหวประเดี๋ยวก็ต้องหยุดนิ่งเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเราเจริญปัญญานะเราได้เห็นความจริงในร่างกายว่าร่างกายนี้ทุกข์จริงๆถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเวลาแก่ใครแก่เวลาแก่ไม่ใช่เราแก่นะไม่ใช่ร่างกายที่แสนดีของเราแก่ตัวทุกข์มันแก่เวลาเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บเวลาตายตัวทุกข์มันตายถ้าตัวทุกข์มันตายจะเสียใจไหมตอนนี้เราตัวดีของเราจะตายเนี่ยเราถึงเสียใจใช่ไหมถ้าตัวทุกข์จะตายนะจะร่าเริงพระอรหันต์ทั้งหลายในวันที่จะปรินิพพานทุกองค์จะเป็นเวลาแห่งความร่าเริงนะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบบอกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเหมือนคนซึ่งรับจ้างทำงานที่ยากลำบากมากๆแต่ทำงานนั้นสำเร็จแล้วกำลังรอรับรางวัลนะกำลังรอรับรางวัลรางวัลนั้นก็คืออนุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่ทำลายขันธ์ลงไปไม่มีขันธ์ให้เป็นภาระที่ต้องแบกหามต่อไปงั้นจิตใจของท่านจะร่าเริงนะจิตใจจะไม่เศร้าหมองงั้นเวลาที่พระอรหันต์จะนิพพานเนี่ยวันนั้นท่านจะผ่องใสเป็นพิเศษเลยนะท่านจะผ่องใสมากๆอยู่สองวันวันที่บรรลุพระอรหันต์นะกับวันที่จะตายนะธาตุขันธ์จะแตกเพราะว่าท่านมีปัญญาแก่รอบแล้วท่านรู้ว่าตัวทุกข์มันกำลังจะดับตัวทุกข์จะดับไม่ใช่ตัวดีจะดับแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวทุกข์จะดับไม่ใช่เรื่องน่าเสียใจเนี่ยถ้าเรามีสติเห็นกายตามความเป็นจริงเราก็จะเบื่อหน่ายโอ้มีแต่ภาระมีแต่ความทุกข์ในร่างกายเต็มไปด้วยภาระรู้สึกไหมตั้งแต่หัวถึงเท้าลองไปสำรวจดูแค่ผมเราเนี่ยภาระตั้งเท่าไหร่ละต้องตัดผมไหมบางคนต้องดัดผมอีกต้องย้อมผมอีกนะมีบางคนไปย้อมผมแล้วแพ้ยาย้อมผมอีกนะมีปัญหาเยอะเลยหัวล้านหนึ่งเลยย้อมผมต้องสระผมต้องหวีผมมีไหมต้องทำไหมสารพัดเลยใช่ไหมสระแล้วต้องดายต้องอย่างนอนต้องอย่างนี้พอผมมันงอกนะก็ต้องไปย้อมพอผมมันร่วงมากๆต้องไปใส่ผมเทียมนะใส่วิกใส่อะไรดูตั้งแต่ผมที่เดียวนี้นะมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นกี่ชนิดลองไปดูงั้นตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยเต็มไปด้วยภาระเพราะฉะนั้นร่างกายไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษร่างกายคือภาระคือทุกข์เนี่ยเรามีสติรู้ลงไปรู้สึกร่างกายเรื่อยๆอย่ามัวแต่ใจลอยหนีไปคิดเรื่องอื่น นะคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้คิดจะไปเที่ยวคิดจะไปดูหนังคิดจะไปจีบหนุ่มจีบสาวอะไรเงี้ยเมื่อแต่คิดออกไปข้างนอกหมดไม่เคยย้อนมาดูกายดูใจถ้าย้อนมาดูกายเรื่อยๆจะเห็นกายนี้มีแต่ทุกข์ไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษแล้วก็กายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกกายนี้เป็นวัตถุที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวอย่างเรายืมโลกมาใช้ยืมยังไงอย่างเราหายใจเข้าใช่ไหมอากาศมันของโลกนะเราหายใจเข้าไปแล้วเราก็หายใจออกเนี่ยเรายืมวัตถุธาตุของโลกมาใช้เรากินอาหารเข้าไปอาหารมันก็อยู่ในโลกใช่ไหมเป็นวัตถุธาตุของโลกกินแล้วเราก็ขับถ่ายออกไปคืนให้โลกนะมีแต่ธาตุไหลเข้ามีแต่ธาตุไหลออกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราที่แท้จริงเรายืมโลกมาใช้ถึงจุดหนึ่งก็ต้องคืนเจ้าของนะเนี่ยพอเห็นอย่างนี้นะเวลาเจ้าของมาทวงคืนเจ็บหนักขึ้นมาเนี่ยเจ้าของส่งสัญญาณเตือนแล้วว่าจะเรียกคืนแล้วเราจะไม่หวั่นไหวของยืมเข้ามาใช้เจ้าของจะเอาคืนให้คืนเข้าไปจิตใจไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรื่อยๆเนี่ยจะแก่จะเจ็บจะตายจะไม่หวั่นไหวจิตใจจะร่าเริงเบิกบานแก่ก็ยังมีความสุขเจ็บก็มีความสุขนะตายก็มีความสุขนะต้องฝึกนี่ในด้านจิตใจล่ะเราดูกายกันแล้วเรามาดูใจบ้างแต่ที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนต้องเริ่มจากการดูกายนะหลวงปู่มั่นสอนบอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิตจิตเป็นเบอร์หนึ่งเพราะอะไรเพราะกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ค่อยดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะสมถะอย่างที่หลวงพ่อสอนตะเกียใช้จิตเป็นตัวหลักนะแล้วคอยรู้ทันจิตทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วสมาธิจะเกิดงั้นถ้าดูจิตได้ดูจิตไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเริ่มจากการดูกายไม่จำเป็นแล้วแต่ความถนัดถ้าคนสมัยก่อนนะมองอาการดูกายชีวิตไม่รีบร้อนนะชีวิตไม่รีบร้อนปีหนึ่งทำนาครั้งเดียวเสร็จแล้วก็ว่างแล้วมีเวลานั่งสมาธิเยอะนั่งสมาธิมากๆจิตมันเงียบไม่เคลื่อนไหวดูจิตจะไม่ได้อะไรขึ้นมาจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงมันจะมีแต่ความสงบความนิ่งความสุขดูมากๆเข้าจะรู้สึกจิตนี้เที่ยงจิตนี้เป็นสุขจิตนี้เป็นอัตตาเหมือนที่พวกฤาษีชีพไพรรู้สึกจิตเป็นอัตตาเรามาค่อยๆฝึกนะสังเกตจิตใจของเราสังเกตความเปลี่ยนแปลงพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปนี่คือวิธีที่จะเจริญปัญญาด้วยการดูจิตเมื่อกี้พูดทีแรกเนี่ยวิธีเจริญปัญญาด้วยการดูกายนะบทแรกช่วงแรกที่หลวงพ่อพูดเลยคือวิธีให้เกิดสมาธิชนิดที่จิตใจอยู่กับตัววิธีให้เกิดสมาธิที่จิตใจอยู่กับตัวก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นแบ็กกราวด์จะได้สังเกตเวลาจิตมันหนีไปที่อื่นเราจะได้รู้พอจิตหนีเรารู้หนีเรารู้เราจะได้สมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูพอจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเราเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นคนดูเราก็จะเกิดปัญญาเห็นว่าร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์ร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะนี่ถ้าจะดูจิตทำยังไงมีจิตเป็นคนดูเหมือนกันแต่อย่าไปเพ่งจิตให้นิ่งเราต้องการเห็นความจริงของจิตใจจิตใจนั้นในความเป็นจริงก็คือมันวิ่งพล่านทั้งวันเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปดมกลิ่นเดี๋ยววิ่งไปลิ้มรสเดี๋ยววิ่งไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยววิ่งไปคิดนึกทางใจเนี่ยจิตใจนะวิ่งพล่านไปทางทวารทั้ง6ช่องทางที่จิตจะวิ่งออกไปวิ่งทั้งวันวิ่งทั้งคืนทั้งตื่นทั้งหลับมีแต่วิ่งหนีตลอดนะเราเคยได้ฝึกแล้วจิตหนีไปเรารู้จิตหนีไปเรารู้เนี่ยนะเราก็จะต่อยอดจากตรงนี้เลยในการที่จะดูจิตใจตัวเองนะที่จริงแล้วการดูจิตมันดูได้2 อย่างนะอันหนึ่งเนี่ยดูความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตอีกอันหนึ่งดูพฤติกรรมของจิตดูความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตก็คือจิตเดี๋ยวก็สุขจิตเดี๋ยวก็ทุกข์จิตเดี๋ยวก็ดีจิตเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงจิตไม่เคยคงที่นะทำไมเราต้องไปดูผ่านสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเพราะจิตไม่มีตัวตนให้ดู อยู่ๆเราไปดูจิตเราจะไม่เห็นอะไรเลยงั้นเราจะดูจิตได้นะว่าจิตมีอยู่จิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยโดยผ่านสิ่งซึ่งเกิดร่วมกับจิตเรียกว่าเจตสิกเป็นอารมณ์ที่เกิดร่วมกับจิตอย่างความรู้สึกสุขเกิดขึ้นเนี่ยจิตดวงนั้นคนทั่วไปจะรู้สึกว่าจิตใจเรามีความสุขนะแต่นักปฏิบัติจะเห็นว่ามีความสุขเกิดขึ้นจิตใจเป็นคนเห็นจิตใจเป็นคนรู้ความสุขกับจิตใจเป็นคนละอันจิตใจคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ความสุขเป็นของถูกรู้นะแต่แล้วแต่ฝีมือนะหัดใหม่ๆก็รู้สึกว่าจิตเราสุขจิตเราทุกข์จิตเราโลภจิตเราโกรธจิตเราหลงต่อไปพอฝึกดูบ่อยๆจิตมันแยกออกมาเป็นคนดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นนะความสุขก็อันหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ความสุขก็อันหนึ่งความทุกข์ก็อันหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ความทุกข์ก็อันหนึ่งโลภโกรธหลงก็เป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างจิตที่รู้โลภโกรธหลงก็เป็นคนละอันกันนะจิตที่เป็นกุศลกับกุศลที่เกิดขึ้นโคละอันกันระหว่างจิตกับเจตสิกโคละอันกันเจตสิกคือสภาวะที่เกิดร่วมกับจิตทำให้จิตเนี่ยผันแปรไปจากการเป็นตัวรู้เฉยๆนะกลายเป็นตัวรู้ที่มีความสุขมีความทุกข์มีความดีมีความชั่วขึ้นมาอันนี้เกิดจากสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตเราจะดูจิตเกิดดับได้เราก็จะดูผ่านสภาวะพวกนี้อย่างเราจิตใจเรามีความสุขเนี่ยเราก็รู้ไปเรื่อยๆนะสักพักเดียวจิตที่มีความสุขจะดับให้ดูถ้าจิตใจมีความทุกข์เรารู้ไปน้ำจะดับอย่างรวดเร็วเลยนะถ้าเราดูเป็นนะเพราะจิตที่มีความทุกข์เนี่ยเป็นจิตอกุศลทันทีที่สติเกิดอกุศลไม่มีนะเพราะงั้นความทุกข์ทางใจเนี่ยจะดับทันทีถ้าเรามีสติที่แท้จริงแต่ถ้าสติเราไม่มีสติที่แท้จริงไปนั่งดูไปก็เกลียดมันนะเวลาความทุกข์เกิดเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะหายอย่างเงี้ยอย่างนี้จิตมีโทสะซ้อนโทสะไม่ได้มีสติมันไม่หายหรอกแต่ถ้าจิตเราเป็นคนดูอย่างแท้จริงเห็นความโกรธเกิดขึ้นนะมันดับวับต่อหน้าต่อตาเลยไม่อยู่ช้าหรอกเนี่ยเราค่อยๆสังเกตไปสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในใจเราทุกคนรู้จักความสุขไหมรู้จักความทุกข์ไหมรู้จักโลภไหมโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่เซ็งเบื่อหงีรู้จักไหมหื่นรู้จักไหมแต่ละคนรู้จักทุกสภาวะนะสภาวะทั้งหลายอิจฉาเป็นไหมอิจฉาเนี่ยสภาวะทั้งหมดเลยนะต่อไปนี้เวลาสภาวะเกิดขึ้นให้เรามีสติรู้เราเห็นว่าสภาวะเนี่ยเหมือนแขกแปลกหน้าเดินผ่านหน้าบ้านเรานั่งเรานอนสบายใจเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้านเห็นหมาขี้เลื้อนผ่านหน้าบ้านเห็นรถขยะผ่านเห็นสาวสวยเดินผ่านเนี่ยของที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างสิ่งที่นำความสุขมาให้บ้างความทุกข์มาให้บ้างมันผ่านเข้ามาสู่ใจเราก็คอยรู้ไปแล้วเราก็จะได้เห็นความจริงจิตที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตที่ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับนะจิตที่โลภจิตที่โกรธจิตที่หลงเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับยกตัวอย่างจิตที่เป็นกุศลอย่างพวกเราอยากมาฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยจิตเป็นกุศลนะมีฉันทะมีความขวนขวายจะฟังธรรมะอันนี้ถือว่าเป็นกุศลนะไม่ใช่ตัณหานะตัณหาเนี่ยจะทางลบนะถ้าทางบวกเนี่ยเป็นฉันทะเป็นสิ่งที่ใจเราพอใจที่จะทำอุตส่าห์ตะลีตะลานตื่นมาแต่เช้าน้ำท่าไม่อาบนะรีบมาในห้องนี้นะนั่งฟังหลวงพ่อเทศน์ฟังไปพระองค์นี้พูดอะไรวะฟังยากนะชักหงุดหงิดละแทนที่จะคิดว่ากูทำไมโง่นักวะฟังไม่รู้เรื่องนั้นมันดันมาบอกว่าพระอะไรวะเทศฟังยากจังนี่เทศง่ายที่สุดแล้วนะหาของง่ายความจริงมันต้องเรียนรู้นะไม่ว่าเราจะกว่าจะได้ปริญญาสักใบเรียนมาตั้งกี่ปีปริญญาใบหนึ่งเรียนกี่ปี4 ปีมึงใหญ่นะป.1ไม่เรียนเหรอ เรียนมาตั้งแต่ป.1ใช่ไหมกว่าจะได้ปริญญาอยากได้มากได้ผลแหมดู2-3 วันจะเอาแล้วมันเว่อร์ไปหน่อยนะเพราะฉะนั้นตั้งอกตั้งใจพยายามเรียนเข้าไปสังเกตลงไปเรื่อยเลย จิตใจมีความสุขก็รู้ความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตใจมีความทุกข์ก็รู้ความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปกุศลก็อยู่ชั่วคราวเนี่ยอย่างอยากฟังเทศใจเป็นกุศลละฟังไปนานๆเบื่อเนี่ยเบื่อเป็นอกุศลนะเป็นตระกูลโทสะหรือใจเร่าร้อนเมื่อไรจะจบสักทีจะได้หนีไปเที่ยวนะลาเมียมาวันเนี้ยบอกจะมาฟังหลวงพ่อปราโมทย์เทศความจริงนัดสาวอื่นไว้นะรอลุ้นว่าเมื่อไหร่หลวงพ่อจะจบสักทีจะหนีไปตอนนี้ก็ไม่ดีเดี๋ยวเมียถามว่าหลวงพ่อเทศเรื่องอะไรแล้วตอบไม่ตรงนะมีปัญหากับชีวิตมากเลยเพราะฉะนั้นกุศลก็ไม่เที่ยงอกุศลก็ไม่เที่ยงบางทีเราคิดจะใส่บาตรตอนเช้าจิตเป็นกุศลนะแต่ว่าเช้านี้มันเย็นนะนอนอีกหน่อยดีกว่านะพระท่านคงไม่หิวหรอกนะยังไม่ใช่วันพระไม่ใช่วันเกิดของเรานะพระไม่ได้ฉันข้าวเฉพาะวันพระนะควรจะรู้นะนี่ประท้วงแทนพระแล้วนะชอบใส่บาตรวันพระวันอื่นไม่ค่อยใส่อะไรเงี้ยนั้นอยากใส่บาตรเป็นกุศลนะขี้เกียจก็ไม่เอาละไม่ใส่ละนะอย่างนี้กุศลก็พลิกเป็นอกุศลกุศลก็ไม่เที่ยงนะอกุศลก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแหละใครเคยอกหักไหมยกมือหน่อยกล้าหาญหน่อยใครเคยอกหักยกมือทุกไหมเวลาอกหักทุกเยอะไหมตอนนั้นรู้สึกไหมโลกนี้คงไม่มีสีชมพูแบบจุฬาอีกต่อไปแล้วนะโลกนี้คงจะมีแต่ความมืดมนพอผ่านวันผ่านเวลามาหายเศร้าแล้วรู้สึกไหมบางทีดีใจบุญของกูแท้ๆเลยไม่เอาอีนางคนนี้นะเนี่ยถ้าจีบมันนะตอนนี้เราไปเห็นมันมาอีกทีหนึ่งมันแก่งักเลยนะเนี่ยรู้สึกเป็นบุญละนะเนี่ยจิตที่เป็นกุศลนะก็ไม่เที่ยงจิตที่เป็นอกุศลก็ไม่เที่ยงจิตที่สุขจิตที่ทุกข์ล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นหัดรู้หัดดูไปอย่างเนี้ยนะจิตที่ดีหรือจิตที่ชั่วก็เหมือนกันจิตที่สุขที่ทุกข์ก็เหมือนกันหัดดูความรู้สึกทุกอย่างนะผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปหรือจะดูจิตผ่านอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้ดูพฤติกรรมจิตวิ่งไปดูรูปจิตวิ่งไปฟังเสียงจิตวิ่งไปดมกลิ่นจิตวิ่งไปรู้รสจิตวิ่งไปรู้สัมผัสทางร่างกายจิตวิ่งไปคิดนึกทางใจจิตนี้ทำงานสลับช่องอยู่ตลอดเวลามีสติรู้ทันจิตหลงไปดูแล้วก็รู้จิตหลงไปฟังแล้วก็รู้จิตหลงไปคิดแล้วก็รู้คอยรู้ไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเห็นว่าจิตดูเกิดแล้วก็ดับจิตฟังเกิดแล้วก็ดับจิตคิดเกิดแล้วก็ดับจิตมีแต่เกิดแล้วดับเช่นเดียวกับจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีจิตชั่วเกิดแล้วดับเหมือนกันแล้วเราจะดูที่ความรู้สึกก็ได้ดูที่พฤติกรรมของจิตที่ไปรับอารมณ์ทางทวารทั้งหกก็ได้แล้วจะเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงจิตทุกชนิดไม่เที่ยงจิตสุขไม่เที่ยงจิตทุกข์ไม่เที่ยงจิตดีจิตชั่วไม่เที่ยงจิตที่เกิดที่ตาที่หูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงนะไม่ใช่เรื่องยากที่จะดูแต่เราละเลยที่จะดูอย่างเวลาเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราคนปาดหน้าเราเราโกรธเนี่ยเราไม่ยอมดูว่าใจกำลังโกรธนะเราจะไปส่งจิตออกไปข้างนอกไปดูไอ้คนที่ปาดเราอย่าได้ต้องไปเอาปาดคืนมันให้ได้เลยหรืออย่างน้อยปาดคืนมันไม่ทันต้องไปจี้หลังมันกดแตรด่ามันนะเนี่ยใจเรามัวสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นเราไม่สนใจจิตใจของตัวเองมันอาภัพตรงนี้แหละมันถึงบรรลุมรรคผลไม่ได้นะถ้าเราคอยสังเกตจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆนะเราก็จะเห็นว่าจิตทุกชนิดไม่ว่าดีหรือชั่วไม่ว่าสุขหรือทุกข์จิตทุกชนิดไม่ว่าจะไปดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายหรือรู้อารมณ์ทางใจล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะอย่างอกหักเนี่ยจิตทุกข์ใช่ไหมมันอกหักได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไม่แน่นอนอกหักครั้งที่หนึ่งนานหน่อยครั้งที่สองก็เศร้าลดลงใช่ไหมเพราะมีประสบการณ์ครั้งที่ยี่สิบเฉยๆชิวๆนะไม่มีอะไรธรรมดาเนี่ยความทุกข์ก็ไม่เที่ยงใช่ไหมอะไรๆก็ไม่เที่ยงหัดดูไปด้วยดูแล้วจะได้อะไรดูแล้วต่อไปเราจะรู้ในชีวิตเราเนี่ยเราดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์อยู่ตลอดวันตลอดคืนถ้าเมื่อไรเราเห็นความจริงว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเราจะไปดิ้นรนหาสวรรค์วิมานอะไร นะใจก็หมดความดิ้นรนใช่ไหมพอเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเห็นเฉยๆไม่ดิ้นแล้วคลายความยึดถือในที่สุดหลุดพ้นจิตไม่ยึดถือในร่างกายไม่ยึดถือในจิตใจเมื่อหมดความยึดถือแล้วนะชาติคือความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมทำเสร็จแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วนะกิจอื่นที่จะปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เนี่ยไม่มีที่จะต้องทำอีกเพราะฉะนั้นงานในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อทำถึงที่สุดแล้วมีจุดที่สิ้นสุดการทำงานไม่เหมือนงานทางโลกไม่มีวันสิ้นสุดอย่างงานทำมาหากินก็ต้องหากินไปเรื่อยๆคนเราหากินถึงเมื่อไหร่อย่าตอบว่า60นะเพราะ60ก็ยังหากินอยู่ใช่ไหมอย่างน้อยก็หาข้าวใส่ปากอย่างเงี้ยนะหากินเองไม่ได้หาคนมาป้อนอย่างเงี้ยมันก็กินไปจนวันตายนั่นแหละกินอาหารตรงๆไม่ได้ก็กินทางสายยางหากินทั้งวันหากินตลอดชีวิตนะเนี่ยค่อยรู้ค่อยดูลงไปนะไม่ใช่ของดีร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีจิตใจที่อยากได้แต่ความสุขนะความสุขไม่เคยเที่ยงความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปถ้าเมื่อไรปัญญาเราเกิดนะเราเห็นสุขเกิดดับทุกเกิดดับเรื่อยๆรู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเราจะหมดความดิ้นรนแสวงหาความสุขเราจะหมดความดิ้นรนที่จะหนีความทุกข์ใจที่หมดความดิ้นรนก็คือใจที่สิ้นตัณหานะใจมันไม่มีความอยากแล้วทุกวันนี้ใจดิ้นเพราะอะไรมันอยากสุขมันอยากไม่ทุกข์อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ถึงได้ดิ้นสารพัดจะดิ้นนะดิ้นไปดูหนังฟังเพลงหาของอร่อยกินเมากับเพื่อนเล่นเฟซเล่นไลน์อะไรนี่มุ่งที่จะหาความสุขมุ่งที่จะหนีความทุกข์ทั้งนั้นแหละถ้าเห็นว่าสุขก็ไร้สาระทุกข์ก็ไร้สาระความดิ้นรนของใจจะไม่มีเมื่อจิตไม่ดิ้นรนนะจิตก็เป็นอิสระนะจิตเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงงั้นคำว่านิพพานนิพพานนะคือสันติสันตินิพพานคือสันตินะความสงบแล้วก็มีความสุขที่มหาศาลนั่นเป็นสันติสุขนิพพานมีสันติสุขตัวนิพพานนั่นคือตัวสันติมันสันติได้เพราะมันสิ้นตัณหาเพราะงั้นบางทีคนอธิบายนิพพานด้วยสภาวะที่ว่านิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาคือวิราคะสิ้นความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตเรียกว่าวิสังขารสันติคือสงบมีบรมสุขเป็นนิพพานมีนิโรธคือดับสนิทแห่งทุกข์ดับธาตุดับขันธ์ดับทุกข์เนี่ยคำว่านิพพานนี่มีหลายคำแต่สะท้อนบุคลิกลักษณะของนิพพานออกมาอย่างเมื่อไรใจเราสิ้นตัณหาสิ้นความอยากเพราะมันรู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนี่คือการทำลายอวิชชานะเรียกว่าทำลายอวิชชาลงไปรู้แล้วกายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์ความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อไรรู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทัยอัตโนมัติเมื่อไหร่ละสมุทัยจิตไม่มีความอยากเมื่อนั้นจิตจะถึงพระนิพพานถึงนิโรธอัตโนมัติในขณะนั้นอรหัตมรรคจะเกิดขึ้นนะงั้นที่เราฝึกกันแทบเป็นแทบตายเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงของร่างกายจิตใจถ้าเห็นความจริงของร่างกายจิตใจแล้วนะทำลายอวิชชาได้อวิชชาคือความไม่รู้ความจริงของร่างกายจิตใจนั่นแหละพอเรารู้ความจริงแล้วทำลายอวิชชาลงแล้วความอยากจะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นอีกเมื่อความอยากไม่เกิดการดิ้นรนของจิตจะไม่มีนะความยึดถือการดิ้นรนทั้งหลายจะไม่มีจิตจะเป็นอิสระจะเข้าถึงบรมสุขที่แท้จริงธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องยากเกินไปมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราถ้าได้ยินได้ฟังรู้วิธีปฏิบัติแล้วปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเราสามารถเข้าถึงได้ในชีวิตนี้นะไม่ต้องรอเจ้าประคุณบุญทานนี้ที่ทำขอจงเป็นปัจจัยให้บรรลุพระนิพพานในอนาคตการนานไกลเทอญไกลแน่นอนว่ะโง่ชิบเป๋งเลยนะก็มันอยากไกลอ่ะนะทำบุญทำทานมันยังไม่บรรลุหรอกต้องทำวิปัสสนาแต่วิปัสสนาอย่างเดียวไม่พอต้องมีสมถะสมถะคือการฝึกจิตให้มันตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรงเพราะฉะนั้นงานฝึกจิตมีสองงานสมถะกับวิปัสสนา แต่งานยืนพื้นต้องถือศีลไว้ก่อน5ข้อพอแล้วนะถือศีล5ถ้าไม่ถือศีลสมาธิจะเสื่อมสมาธิเสื่อมจิตไม่ตั้งมั่นเจริญปัญญาไม่ได้ไม่เจริญปัญญาไม่มีทางได้มรรคผลเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลทั้งสิ้นนะเอาละสมควรแก่เวลา45นาทีเป๊ะเลยไม่ขาดสักวินาทีหนึ่งไม่โกงเลยนะเนี่ย ว่าไป
กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อส่งการบ้านครั้งแรกเจ้าค่ะสั้นๆเจ้าค่ะก็คือที่ปฏิบัติมาเนี่ยอยู่ในร่องในรอยแล้วหรือยังแล้วก็
พูดต่อหน้าสาธารณะอย่าให้มันน่าเกลียดนะ
ตื่นเต้นเจ้าค่ะ
บอกมันซะหน่อยทำอะไรหนูทำอย่างนี้หนูหลวงพ่อตรวจกันบ้านเองแล้ว
พี่ๆสอนว่าเอาสั้นๆเลยค่ะ
เออเอาสั้นๆ
เจ้าค่ะก็นั่งสมาธิ
ทำถูกแล้ว
ดูจิตเจ้าค่ะดูจิต
ถูกแล้วล่ะ
เจ้าค่ะแล้วก็
หลวงพ่อถามเองดีกว่าขณะนี้จิตถึงฐานหรือเปล่าย
ังไม่ถึงเจ้าค่ะ
ใช่จิตไปอยู่ที่ไหน
จิตอยู่ที่ไม่ใช่หลวงพ่อด้วยค่ะจิตมันตื่นเต้นอยู่
รู้สึกไหมมันไปกว้างๆอยู่
เจ้าค่ะหลวงพ่อ
นั่นแหละรู้ทันมันจิตไปกว้างๆอยู่ถ้าจิตไปอยู่ข้างนอกนะสังเกตไหมมันอยู่ข้างนอกน้อมมันเข้ามาแต่อย่าดึงมันนะลองหายใจแล้วรู้สึกอยู่ว่าตอนนี้จิตไปอยู่ข้างนอกแล้วเราหายใจเฉยๆนะไม่แก้ไขนะไม่ดัดแปลงลองทำซิอย่าดึงสิดึงมันก็แน่นอย่างนี้แหละรู้สบายสบายพอละพอละยิ่งดึงหนักขึ้นเรื่อยๆนะ
มันติดเจ้าค่ะหลวงพ่อ
มันตื่นเต้น
เจ้าค่ะ
เพราะมันตื่นเต้นนะมันพยายามจะเข้าไปบังคับจิตอย่าไปบังคับหนูแค่รู้ว่าตอนนี้จิตไม่เข้าฐานจิตอยู่ข้างนอกหนูรู้แค่นี้พอละ
นะ
แล้วก็อย่าโลภที่จะดึงมันคืนถ้าดึงมันคืนจิตจะแน่นแน่นอึดอัดนะตึงเกินไปไม่ดีตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหม
เหมือนบางๆเจ้าค่ะมันไม่ชัด
นั่นแหละให้หัดรู้ไปจิตหนีไปคิดก็รู้นะจิตไปว่างๆนิ่งๆอยู่ก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้หัดรู้อย่างนั้นน
ะ
ที่ฝึกอยู่ใช้ได้แต่จิตมันยังไม่เข้าฐานนะ
เจ้าค่ะ
วันอื่นจิตเป็นแบบนี้ไหม
บางวันถ้านั่งสมาธิมันจะไม่เป็นอย่างนี้เจ้าค่ะอันนี้ตื่นเต้นแล้วก็บางวันนี้จะว่างๆ
ส่งไม้ไปแล้วนั่งสมาธิให้หลวงพ่อดู
เจ้าค่ะ
ว่าไป
ครับผมในชีวิตประจำวันผมก็ปฏิบัติหมายถึงรู้สึกตัวร่างกายขยับจิตใจขยับนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าจิตมันล็อกหรือเปล่าในการที่จะปฏิบัติในรูปแบบหรือว่ามันมีอะไรมาทำให้เราแบบเหมือนกับประมาทนะครับไม่ค่อยได้ทำในรูปแบบเท่าที่ควรจะเป็นนะครับแต่จริงๆผมก็จะไหว้พระก่อนออกจากบ้านกับเข้าถึงบ้านนะครับแต่ว่าในก่อนนอนปกติกับตื่นนอนปกติจะทำทุกครั้งแต่ว่าช่วงหลังนี่เหมือนกับว่าคล้ายๆว่าเป็นความประมาทหรือแต่ผมว่าผมไม่ได้ขี้เกียจแต่ว่ามันประมาทแต่ไม่ได้ทำแล้วประมาณเนี่ยครับแล้วเรื่องแปลกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรครับเป็นกิเลสมารเรารู้ว่ามารจริงๆอะไรผมไม่ทราบนะครับ
มันประมาทนะมันยังไม่คิดว่าจะตายเร็วใจมันยังประมาทอยู่พยายามพิจารณาทุกวันมันมีบทสวดมนต์อยู่บทหนึ่งนะว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเนี่ยมีความตายเป็นธรรมดามีความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นธรรมดาพยายามพิจารณาอย่างนี้ทุกวันนะเราจะได้ไม่ประมาทเตือนตัวเองเรื่อยๆนะต่อไป
ขอบคุณครับ
ยังไม่ต้องพูดถือไมค์ไว้ก่อนหนูที่นั่งสมาธิมันบังคับจิตเกินไปนะดูออกไหมอย่างนี้นั่งไม่ได้ฮะบังคับเมื่อยเปล่าๆนะนั่งดูร่างกายหายใจอย่าถลำจมลงไปที่ลมหายใจเห็นไหมร่างกายหายใจดูร่างกายหายใจนะไม่ใช่ดูลมหายใจเห็นร่างกายคือเห็นทั้งตัวเนี้ยมันกำลังหายใจอยู่ไปฝึกอย่างนี้อ่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ คือวันนี้มีข้อสงสัยเรื่องสมาธินะเจ้าค่ะแล้วหลวงพ่อก็เมตตาอธิบายจนละเอียดแล้วเจ้าค่ะแต่อยากจะขอสรุปไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะเจ้าค่ะที่เคยได้ฟังหลวงพ่อบอกว่าถ้าไม่มีสมาธิพอเนี่ยปัญญาจะไม่คมที่จะตัดกิเลสได
้
คำว่าสมาธิตรงนี้ก็คือสมาธิจิตตั้งมั่นใช่ไหม
ใช่สมาธิที่คนในโลกนี้ฝึกนะเกือบร้อยละร้อยคือสมาธิชนิดฝึกให้จิตสงบไม่ใช่ฝึกให้จิตตั้งมั่นสมาธิอย่างนั้นใช้ไม่ได้หรอกตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะมีคุณยายท่านหนึ่งอายุ80กว่าแล้วน่าจะ87มาหาหลวงพ่อที่เมืองการแล้วก็บอกหลวงพ่อบอกว่าดิฉันเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกับหลวงพ่อลูกศิษย์หลวงปู่เทศแต่ว่าไม่ค่อยเข้าไปนะนับถือหลวงปู่รักหลวงปู่ภาวนาแต่ว่าไม่ค่อยถามก็คล้ายๆทำของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งแก่มากแล้วนะอายุ80กว่าแล้วเนี่ยได้ฟังซีดีหลวงพ่อเลยรู้ว่าตัวเองติดสมถะติดเพ่งนิ่งๆอยู่ยังมาขอให้หลวงพ่อช่วยแก้ให้เดินปัญญาได้หลวงพ่อดูแล้วเนี่ยติดสมาธิมาตั้ง60กว่าปีถ้าเราแก้ออกมานะจิตจะฟุ้งซ่านมากกว่าคนธรรมดาจิตฟุ้งอย่างแรงเลยเพราะฉะนั้นสมาธิที่เพ่งนิ่งๆเนี่ยไม่ทำให้เกิดปัญญาหรอกหลายสิบปีก็ไม่เกิดปัญญาและมีโทษด้วยคือเมื่อไหร่สมาธิเสื่อมนะอารมณ์จะร้ายกว่ามนุษย์ธรรมดามันคล้ายๆคนที่อยู่ดำรงชีวิตอยู่ในห้องปลอดเชื้อออกมากระทบอากาศข้างนอกทีเดียวตายเลยทนเชื้อโรคไม่ได้จิตที่มันหลบอยู่ในสมาธินิ่งเฉยอยู่มันทนการกระทบอารมณ์ไม่ได้มันระเบิดเปรี้ยงเลยโมโหนะเพราะฉะนั้นเรายังไปฝึกสมาธิซื่อบื้อนะพยายามฝึกให้มันรู้เนื้อรู้ตัวไปอย่างตอนนี้เราบังคับจิตรู้สึกไหม
ทราบเจ้าค่ะ
เออจะอย่าไปบังคับมันมันตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้ไปสบายๆจิตอยากพูดก็รู้ว่าจิตอยากพูดดูออกไหม
ดูออกเจ้าค่ะ
เออนั่นแหละดูอย่างนั้นเห็นไหมความอยากพูดเกิดเองตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเองนะสิ่งทั้งหลายเกิดมาแล้วก็ดับไปเกิดมาแล้วก็ดับไปนี่เราเจริญปัญญาอยู่ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไปทำต่อ
เจ้าค่ะขออีกนิดนึงนะเจ้าค่ะคือที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ให้ทำความสงบก็คือความสงบที่นี่คือก็สมาธิจิตตั้งมั่นหรือเจ้าคะ
ถ้าตั้งมั่นได้ก็ตั้งมั่นตั้งมั่นไม่ได้ก็ให้มันตั้งแช่อยู่ในอารมณ์มันเดียวไปก่อนแล้วรู้ทันว่าตอนนี้มันไหลไปแช่เช่นมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้นะเดี๋ยวมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ไม่ตั้งมั่นเนี่ยจิตมันไหลไปไหลมาคลุงเคลงคลอนแคลนนะถ้าเรารู้ทันมันก็ตั้งขึ้นมาเองแหละ
แล้วปกติโยมจะปฏิบัติโดยการเคลื่อนไหวอะไรจะรู้สึกตัวเจ้าค่ะรู้กายรู้ใจไม่ค่อยได้ทำในรูปแบบคือไม่ค่อยได้นั่งดูลมหายใจอะไรเงี้ยเจ้าค่ะ
ไปเดินจงกรมก็ได้ถ้าชอบเคลื่อนไหวนะหรือกวาดบ้านก็ได
้เจ้าค่ะ
กวาดบ้านไปนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอย่างนั้นก็ได้แล้วถ้าจิตมันหนีไปก็ร่วง
เจ้าค่ะสมาธิที่ทำอยู่ก็ใช้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
ใช้ได้แต่ไม่พอ
ไม่พอคือ
ยังฟุ้งอยู่
เจ้าค่ะงั้นก็ควรจะต้อง
สังเกตไหมอย่างตอนนี้จิตไม่ตั้งมั่น
เจ้าค่ะ
นะถ้าพอนะคุยอยู่เนี่ยจิตก็ไม่ไหวไม่ไหลไปไหนแต่เราจะพอเต็มที่เลยนะต้องได้พระอนาคาไม่ต้องกลัวนะค่อยๆทำไปพระโสดาบันนะมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยเรายังไม่ใช่โสดาบันเลยเราจะกลัวอะไรสมาธิเล็กน้อยสมาธิเล็กน้อยยังไม่มีเรามีสมาธิจุ๋มจิ๋มอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยฝึกทุกวันทุกวันมันก็เยอะขึ้นเองแหละนะอย่าละเลยนะอดทนความอดทนสำคัญที่สุดเลยนะเก่งชั่วครั้งชั่วคราววูบวาบไม่ได้เรื่องหรอกเดี๋ยวก็ขี้เกียจนะแต่ความอดทนนะอดทนต่อความขี้เกียจของตัวเองอดทนต่อความกลัวโง่กลัวไม่รู้กลัวไม่บรรลุมรรคผลอันนี้ก็ต้องอดทนไม่ต้องไปกลัวมันไม่บรรลุก็ไม่บรรลุโง่ก็โง่ นะเรียนรู้มันไปอย่างที่มันเป็นอย่างไอ้หนูคนแรกนะติดเพ่งนะรู้สึกยังว่าติดเพ่งอยู่ถ้าจิตเหมือนอย่างนี้ปกติเหมือนอย่างนี้แสดงว่าติดเพ่งนะ
กราบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะ
อ้าวคนที่สี
่นมัสการ
เดี๋ยวก่อนหลวงพ่อตัดพอต่อว่าพวกที่อยู่ในห้องก่อนจิตหนีไปไหนกันหมดรู้ตัวไหมโอ้ยเห็นแล้วหลวงพ่อเป็นครูที่ดุนะครูที่ดุเพราะงั้นแต่กระโยมดุน้อยหน่อยกับพระดุเยอะนะเราอย่าเสียเวลาเปล่าๆอย่างถ้าเรานั่งแล้วเราใจลอยเนี่ยชีวิตเราหายไปเปล่าๆแล้วตายเปล่าไปช่วงหนึ่งละนะความทุกข์ยังอยู่จิตเรายังไม่อิสระจิตยังติดคุกอยู่เราละเลยไม่ได้ที่จะต้องขวนขวายพาจิตนี้ให้เป็นอิสระให้ได้งั้นเราอย่าปล่อยจิตให้ล่องลอยเที่ยวล่อนเร่ไปไร้ความรู้สึกตัวทุกเวลาทุกนาทีมีค่าทั้งสิ้นอย่าทิ้งเปล่าๆฝึกไป
นมัสการเจ้าค่ะเวลาภาวนาพุทโธแล้วแน่นอึดอัดเจ้าค่ะ
เพราะว่าจงใจบังคับจิตถ้าพุทโธเล่นๆไม่แน่นหรอกแต่พุทโธแล้วแน่นเพราะบังคับจิตถึงใช้อารมณ์กรรมฐานอย่างอื่นถ้าบังคับจิตมันก็แน่นเหมือนกันรู้ลมหายใจเงี้ยบังคับจิตให้นิ่งอยู่ที่ลมนะแน่นเป็นทุกคน
okay.
แน่นรู้ว่าแน่นนะสังเกตต้นตอของการแน่นการแน่นเกิดจากการที่เราเข้าไปแทรกแซงจิตทำไมแทรกแซงเพราะอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบอยากให้มันได้มรรคผลนิพพานเต็มไปด้วยคำว่าอยากนึกออกไหมให้รู้ทันใจที่อยากความอยากดับการบังคับจิตก็จะดับไปด้วยพอตัณหาสิ้นไปความอยากสิ้นไปความปรุงแต่งคือการสร้างภพในใจเราก็จะสิ้นไปไม่บังคับจิต
เจ้าค่ะ
รู้ทันมันไปแต่โดยภาพรวมที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะ
เจ
้
าค่ะ
ขันธ์มันเริ่มแยกแล้วดูออกไหมเห็นไหมกายกับใจมันคนละอันเนี่ยเห็นไหมร่างกายที่พยักหน้ามันเป็นของถูกรู้นะมันไม่ใช่จิตค่อยๆดูไปอ้าวต่อไป
ขอบคุณค่ะ
คนนี้ตื่นเต้นมากเลย
หลวงพ่อคะเวลาฝันนะคะทั้งที่บางทีก็รู้ว่าฝันแต่ว่ามันจะเห็นร่างกายตัวเองในฝันแต่ไม่เห็นร่างกายตัวเองที่นอนอยู
่ร่างกายตัวเองในฝันมันไม่มีจริงร่างกายตัวจริงมันนอนอยู่ในขณะนั้นเราอยู่ในโลกของความฝันเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจซึ่งอยู่ในโลกของความจริงได้เวลาที่เราคิดเนี่ยขณะที่คิดเนี่ยนะจิตทำงานเช่นเดียวกับความฝันเวลาเราคิดตอนนอนหลับเรียกว่าฝันเวลาเราฝันตอนที่ตื่นอยู่เนี่ยเรียกว่าคิดที่จริงจิตทำงานแบบเดียวกันนะเพราะฉะนั้นจิตที่หลงไปอยู่ในความคิดเนี่ยไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ไม่ต้องนอนหลับหรอกตื่นอยู่นี่แหละลงใจลอยไปที่อื่นใช่ยุงมากัดที่แขนที่ขายังไม่รู้เลยเพราะใจลอยเห็นไหมใจหนีไปคิดโน้นคิดนี่ไปเพราะฉะนั้นใจหลงไปอยู่ในโลกของความคิดมันจะทิ้งกายมันจะทิ้งใจที่เป็นปัจจุบันไม่สามารถรู้ได้นะตอนนอนหลับจิตที่ไปอยู่ในโลกของความฝันก็ทิ้งกายทิ้งใจไม่สามารถรู้ได้ตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตก็ไปอยู่ในโลกของความคิดก็มีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจมันก็ปฏิบัติไม่ได้สักทีเพราะฉะนั้นเราจะต้องหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวโลกของความตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจได้ไม่งั้นเราจะลืมนะตอนฝันช่างมันเถอะเอาตอนตื่นนี่แหละอย่าให้กายให้ใจหายไปหมดก็แล้วกันในขณะเดียวกันก็อย่านั่งเพ่งกายอย่างขณะนี้เริ่มเพ่งแล้วรู้ตัวไหมใจมันจะแน่นถ้าใจเราแน่นใจเรามีน้ำหนักเกิดขึ้นนะแสดงว่ามีการเพ่งเกิดขึ้นแล้วนะเป็นวิธีดูที่ง่ายๆเลย อย่างเงี้ยแน่นมันไม่ยอมแน่น ถ้าบังคับเมื่อไหร่จะแน่นเอ้าต่อไปของคนนี้ไม่มีอะไรมากเนาะฟุ้งซ่านเท่านั้นแหละ
กราบนมัสการหลวงพ่อจะถามว่าที่ดูจิตเนี่ยดูถูกแล้วหรือเปล่าครับ
ดูถูกแต่ใจมันยังฟุ้งซ่านเก่ง
แล้วก็เรื่องสมาธิครับคือมันเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นหรือว่าเพ่งเอาหรือครับที่ผมทำครับ
ขันมันแยกได้นะรู้สึกไหม
รู้ครับ
ขันแยกได้เนี่ยแสดงว่ามีสมาธิชนิดตั้งมั่นถ้าแช่แล้วก็ขันไม่แยกอ่ะจิตกับขันไปรวมกันหมดเลยนะแต่ว่าสังเกตไหมสมาธิตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ตั้งเดี๋ยวก็หลงไปเลยเดี๋ยวก็ตั้งแช่ใช่ไหมสลับกันไปมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจุดอ่อนคือใจฟุ้งซ่านจริงเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานนะที่จะชะลอความฟุ้งซ่านหน่อยเช่นอยู่กับพุทโธอย่างเงี้ยพุทโธเป็นความคิดนะพุทโธเป็นความคิดแต่เราจงใจคิดพุทโธถ้าเราไม่คิดพุทโธจิตก็คิดเรื่องอื่นโดยเราไม่รู้ว่ามันคิดอะไรคิดสเปสสปะไปเรื่อยๆงั้นเราจงใจมาคิดพุทโธเมื่อไหร่ที่มันลืมพุทโธแสดงว่ามันหลงไปที่อื่นแล้วเราก็จะรู้ว่าอ้าวหลงแล้วหลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆต่อไปพอมันหลงปุ๊บนะจะรู้ได้เองเลยนะสติจะเกิดนะหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะพุทโธก็ได้ลมหายใจก็ได้แล้วแต่ถนัดแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปหลงไปแล้วจะดีกว่านี้ที่ปฏิบัติถูกแล้วแต่กำลังมันยังไม่พอ
การนมัสการหลวงพ่อค่ะคืออยากถามหลวงพ่อสั้นๆว่าจิตหนูถูกบ้างเปล่าคะ
จิตหนูเป็นอะไรนะ
คือหนูฟัง YouTube หลวงพ่อทุกวันนะคะยกเว้นวันหยุดแล้วก็ขยันปฏิบัติเนืองๆแต่มาฟัง YouTube หลวงพ่อครั้งนึงบอกว่าถ้าขยันปฏิบัติแต่จิตไม่ถูกก็ขยันเหมือนกับวัวควายเลยอยากทราบว่าจิตหนูพอถูกบ้างเปล่าคะ
สังเกตเคยเห็นไหมกายกับใจเป็นคนละอันกัน
เห็นค่ะ
เอออย่างนั้นน่ะถูกนะเคยเห็นไหมว่าความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วกับจิตใจเป็นคนละอันกัน
ก็เห็นค
่
ะ
เอออย่างนั้นน่ะถูกนะถ้าเราปฏิบัติถูกนะขันธ์มันแยกรู้จักหลวงตามหาบัวมั้ย
รู้จักค่ะ
เออหลวงตาสอนดีนะท่านบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญานะงานหลักของเราคือเจริญปัญญาแต่เราแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วเนี่ยเรียกว่าเราเริ่มทำงานหลักเป็นแล้วใช้ได้เพราะงั้นเราก็ดูกายดูใจมันทำงานไปนะใจเราเป็นแค่คนดูพอดูแล้วเหนื่อยดูไม่ไหวกลับมาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจไป
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
สวัสดีค่ะหลวงพ่อส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะได้แต่ฟังซีดีหลวงพ่อค่ะประมาณ2ปีค่ะ อยากจะขอคำชี้แนะค่ะ
เห็นกิเลสบ่อยไหม
เห็นบ่อยมากค่ะ
ดีเห็นแล้วทำยังไง
ก็พยายามจะดึง
ไม่ดีเนื้อออกยังไม่ดีตรงไหนตรงที่ไม่เป็นกลางกับกิเลสพอเห็นกิเลสเกิดขึ้นแล้วพยายามดึงจิตกลับมาไม่ต้องพยายามตัวนั้นโลภนะมีกิเลสตัวใหม่แล้วโลภเพราะฉะนั้นเราเห็นว่ากิเลสเกิดขึ้นรู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นไม่ชอบกิเลสรู้ว่าไม่ชอบตรงที่ไม่ชอบเนี่ยเป็นโทสะเป็นกิเลสใหม่นะไปรู้ทันกิเลสใหม่ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆไปเรื่อย
ๆ
กิเลสมีให้ดูทั้งวันไม่เบื
่
อมีเยอะแยะดูออกยัง
เออท่าน
มีเยอะมากแสดงว่าเก่งบางคนบอกว่าไม่มีกิเลสฟังแล้วนั้นอยากยกมือไหว้สาธุไม่มีกิเลสเลยนี่ต้องพระอรหันต์แล้วว่ะ
ที่ปฏิบัติ
ถ้าเราภาวนาเป็นเราจะเห็นว่ากิเลสเรานี่เยอะกว่าที่เราคิดเราร้ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยใช่ไหมแม่ชีแม่ชีเนี่ยรู้ดีเลยว่าจริงๆเราร้ายมากเลยเซลล์จัดรู้จักไหมโอ้ยยังไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อตรวจผิดคนแล้ว
ให้หลวงพ่อถามดีกว่าค่ะ
จิตขนาดนี้เป็นธรรมชาติไหม
ไม่ใช่ธรรมชาติ
ไม่เป็นธรรมชาติถูกถ้าตอบถูกก็ได้คะแนนเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าสอบแบบปรนัยใช่ไหมสมัยโบราณเรียกใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่มักง่าย
เจ้าค่ะ
นะถ้าสอบแบบบรรยาย ม่ชี้ต้องบรรยายก่อนทำอย่างนั้นอย่างน
ี้ได้ค่ะทำใหม่ได้ค่ะไม่ชีรู้สึกว่าการภาวนาระยะหลังเนี่ยมันเบาลง มันเบาลงและเห็นกิเลสอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ย มากและที่ว่า
หลงแล้วรู้สึกไหม
หลงเคลื่อนไปแล้วค่ะ
นี่แหละตรงนี้แหละที่เป็นจุดอ่อนพื้นจิตของเราเลยน
ะ
พอพูดเมื่อไหร่นะเราจะกระโจนจิตจะกระโจนเข้าไปในโลกของความคิดเลยแม่ชีระวังตรงนี้เท่านั้นแหละเวลาพูดอ่ะจิตมันกระโดดเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดมันจะไปเรื่อยเลย
ให้เห็นทันให้เห็นทันตรงนี้ให้ได้
ให้รู้ทัน
แต่ไม่ได้หมายความไม่ต้องพูดกับใครเลยใช่ไหม
ไม่ใช่พูดได้แต่จิตกระโจนแล้วรู้ทัน
เจ้าค่ะแล้วมีอะไรที่ติดขาดที่หลวงพ่อจะชี้แนะ
นั่นแหละตัวนี้แหละ
แค่น
ั้
นเองเจ้าค่ะ
ตัวนี้ทำให้สมาธิเราไม่เต็มสักที
ค่ะ
เพราะมันกระโดดอย่างนี้นะ
เจ้าค่ะ
คล้ายๆผีแมนจูรู้จักไหมกระโดดดองไปเรื่อยๆอ่ะ
เจ้าค่ะ
แม่ชีอย่าเอาอย่างผีแมนจู
เจ้าค่ะ
เอาข้าเอาอย่างผีไทยเรานะ
เจ้าค่ะอาจารย
์เอาต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านครั้งสุดท้ายหลวงพ่อบอกว่ายังมีโมหะแล้วก็
พูดอะไรนะ
หลวงพ่อบอกว่ายังมีโมหะอยู่อะค่ะแล้วก็หลงนานหลวงพ่อให้ไปพิจารณาในร่างกายอะค
่
ะ
แล้วดูออกไหม
ดูออก
เห็นหรือยังว่าจิตเราเปลี่ยนไป
ค่ะเห็นค่ะ
เห็นหรือยังว่าโมหะมันลดลง
เห็นค่ะ
นี่แหละลูกศิษย์ที่ดีก็ต้องอย่างนี้ครูบาอาจารย์ให้ทำอะไรก็ทำไปเถอะบางคนบอกให้ไปดูกายหนูจะดูจิตได้ไหมถ้าหนูดูจิตได้หลวงพ่อก็บอกให้ดูจิตไปแล้วล่
ะ
เพราะฉะนั้นดูกายดูต่อไปแล้วหนูจะเห็นจิตชัดที่ฝึกอยู่ใช้ได้น
ะ
จิตมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วรู้สึกไหม
ค่ะรู้สึกค่ะ
ดี
แต่ช่วงหลังนี้เหมือนเห็นโทสะเยอะขึ้นนะคะ
แต่ก่อนก็มีแต่ไม่เห็นน
ะ
ไม่ใช่ภาวนาแล้วกิเลสเยอะขึ้นนะเพียงแต่ภาวนาแล้วเห็นกิเลสเยอะขึ้นไม่ใช่ภาวนาแล้วกิเลสเยอะขึ้นเราได้เห็นได้เยอะขึ้นถ้าเราเห็นได้เยอะขึ้นคือสติเราเกิดบ่อยขึ้นกิเลสก็จะครอบงำใจเราไม่ได้แล้วก็จะเริ่มสงบสุขสักทีไม่ต้องดิ้นเหมือนหมาถูกน้ำร้อนเวลากิเลสมันมาลาดจิตเราเหมือนหมาถูกน้ำร้อนดิ้นไปดิ้นมาดีหนูภาวนาถูกแล้วหนูภาวนาได้ดีไปทำอีก
เราเริ่มเดินปัญญาหรือยัง
รู้สึกไหมว่ายังคล่ำครวญอยู
่รู้สึกค
่
ะ
ให้รู้ทันเลยจิตคล่ำครวญก็รู้นะ
ค่ะ
เห็นไหมหลวงพ่อเป็นครูที่ดูนะเราจะมาอ้อนครูบาอาจารย์หลวงพ่อไม่เอาด้วย
ค
่
ะ
นะเราจะต้องเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงยืนต้นได้ด้วยตัวเองไม่ใช่เป็นกาฝากมาแปะไว้กับหลวงพ่อ
นะ
เพราะงั้นเราจะอ่อนแอไม่ได้ต้องยืนด้วยตัวเองไม่ขี้อ้อนต้องสู
้
นะไปสู้เอา
ขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อนะครับผมไม่ได้ส่งการบ้านหลวงพ่อมา3ปีกว่านะครับเดิมเนี่ยผมติดอารัมมณูปนิชฌานนะครับนั่งอนาแล้วจิตรวมลงไปมีความสุขสว่างก็มาขอให้หลวงพ่อสอนลักขณูปนิชฌานดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะครับก็ตอนที่จิตปิติสุขรวมลงไปในเนี่ยก็จะนั่งดูความว่างนะครับแล้วก็ดูไตรลักษณ์นะครับดูความคิดสักพักจิตจะเข้าไปในความว่างนะครับอันนี้เป็นการเข้าไปพักในอารัมมณูปนิชฌานใช่ไหมครับ
ใช่
ครับแล้วมันก็จะถอยออกมานั่งดู
ไตรลักษณ์ตรงนี้สังเกตถ้าเรามีปัญญาพอนะเราจะเห็นว่าเมื่อกี้ว่างแล้วก็ว่างนี้ไม่เที่ยงจิตถอนออกมาจากว่างตรงนี้ก็ไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงถ้าเราเข้าฌานไปแล้วเราเห็นองค์ฌานพวกนี้เปลี่ยนแปลงนะนี่คือการเจริญปัญญาในฌานนะดีนะ
ครับผมตอนแรกเนี่ยพอมันเข้าไปในว่างเนี่ยเรารู้สึกว่าจิตกับว่างแยกกันไม่เหมือนตอนอารมณ์มโนฌานที่เราโดนความว่างครอบงำนะฮะต่อมาจิตถอยมานั่งดูว่างพอฝึกอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งจิตก็ยังเข้าว่างอยู่แต่พอเข้าว่างแล้วเนี่ยมันเริ่มเห็นไตรลักษณ์ในความว่างนะฮะเห็นความคิดอันนี้มันอยู่ในอารมณูปนิชฌานเราสามารถเห็นได้ครับ
จิตมันพลิกไปพลิกมาหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลครั้งหนึ่งไปส่งกันบ้านท่านบอกว่าจิตหลวงพ่อเข้าสมาธิหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่ได้เข้าสมาธิแต่หลวงพ่อ ดูจิตเกิดดับอยู่หลวงปู่ดูลย์บอกว่าที่เราดูจิตนะเราได้ฌานอัตโนมัตินะมันจะเข้าอัตโนมัติตรงนั้นนะแล้วมันเข้าไปถึงตรงที่ไม่มีรูปนั่นแหละ
อ๋อที่ผมเข้าไปมันเป็นฌานอัตโนมัติที่หลวงพ่ออธิบายครับ
เราไม่ได้เจตนาจิตมันพลิกเข้าไปเองนะแล้วเข้าไปบางทีไปทรงอยู่ในนั้นเฉยๆอันนั้นเป็นอารามณูบางทีเข้าไปตัวนั้นแล้วไปเดินปัญญาอยู่ข้างในอันนั้นเป็นลักขณูนะอย่าพลิกไปพลิกมาในฌานเนี่ยถ้าเราจะเดินปัญญาในฌานเนี่ยเราต้องเก่งฌานแล้วก็เก่งในการดูจิตถึงจะทำได้เพราะเวลาเข้าฌานไม่มาดูกายหรอกมันทิ้งกายไปแล้วนะมันจะดูอย่างมันดูปฏิภาคนิมิตนะไม่ใช่ดูกายนะเพราะฉะนั้นเวลาคนที่จะเจริญปัญญาในฌานเนี่ยจะต้องชำนาญในการดูจิตและชำนาญในฌานต้องชำนาญสี่อย่างของฌานชำนาญในการเข้าชำนาญในการทรงอยู่นะชำนาญในการเจริญปัญญาชำนาญในการออกจากฌานต้องชำนาญได้สี่อย่างนะถึงจะเรียกว่าชำนาญในฌานชำนาญในการดูจิตหมายถึงสามารถรู้โดยไม่เจตนาได้พระสารีบุตรบอกว่าในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานที่แปดรูปที่สี่นะสามารถเดินวิปัสสนาได้นะต้องเป็นพระอริยบุคคลที่ชำนาญในฌานและชำนาญในการดูจิตนะเพราะฉะนั้นที่เราดูอย่างนั้นใช้ได้
ครับแต่โดยปกติผมไม่เคยเข้าถึงฌานนะฮะถึงแค่เข้าไปตรงนี้ฮะเข้าออกตรงนี้แต่หลวงพ่อว่ามันเป็นฌานประเภทหนึ่งใช่ไหมฮะที่เข้าไปดูไตรลักษณ์ใน
ร่างกายยังอยู่ไหม
ร่างกายยังอยู่ครับยัง
ร่างกายยังอยู่ยังเป็นรูปอยู
่ครับ
นะเราก็จะเห็นความรู้สึกทั้งหลายเกิดดับไปแต่ตรงที่มีความคิดแทรกขึ้นมาตรงนั้นตกจากฌานแล้วนะหลุดออกจากฌานที่หนึ่งแล้วลงมาอยู่ปัจจาระแล้วนะเพราะศัตรูของฌานที่หนึ่งเนี่ยคือความคิดคือเสียงรวมทั้งเสียงของความคิดด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตมันหลุดออกมาได้ยินเสียงจิตมันพูดแล้วนะจิตหลุดออกมา
ก็แสดงว่าในช่วงถ้าเราเข้าไปในอารมณูในความว่างแล้วเราเห็นมันแสดงไตรลักษณ์แต่ว่าไม่มีความคิดก็คือเป็นฌานประเภทหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้ช่วงสุดท้าย
มันจะเรียกอะไรก็ช่างมันแต่ตรงนั้นเราเดินปัญญา
เดินปัญญา
สลับกับการทำสมาธิถ้านิ่งอยู่ในความว่างเป็นสมถะเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ในความว่างเป็นวิปัสสนา
ครับทีนี้ในช่วงหลัง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจิตนั่งดูความว่างอยู่แสดงไตรลักษณ์นะฮะแล้วก็ดูความคิดแต่จิตจะไม่เข้าไปในความว่างจิตจะดูเฉยๆแล้วก็รู้สึกตัวอยู่เฉยๆนะฮะบางครั้ง
ต้องเฉยๆเฉยๆอย่าจงใจให้เฉยนะ
ครับ
ถ้าเป็นธรรมชาติมันเฉยของมันเองไม่เป็นไร
ครับ
แต่ถ้าเราทำแกล้งทำจิตให้เฉยอันนี้ใช้ไม่ได้เลย
มันเฉยเองครับหลวงพ
่อมันเฉยเอง
มันเฉยเองแล้วก็นั่งดูอยู่บางครั้งนั่งอยู่เกือบชั่วโมงหรือเป็นชั่วโมงนะฮะแล้วมันถึงค่อยมาดูไตรลักษณ์ต่
อ
แล้วมันก็ไปนั่งดูอีกมันจะไม่ค่อยเข้าว่างแล้วในช่วงหลังเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นการทำสมถะแบบหนึ่งหรือเปล่าครับหลวงพ่อ
ทำไปเถอะอย่าคิดมากเลย
ครับ
ที่ฝึกอยู่ก็ดีแล้ว
ครับ
คนสุดท้าย
ขออีกนิดนึงครับหลวงพ่อคือธรรมดาเนี่ยผมจะดูไตรลักษณ์ของตัวความว่างเนี่ยนะฮะความสุขทุกข์พวกนี้เกิดดับนะฮะแต่ว่า
ดูเข้ามาให้ถึงจิตนะ
ครับจะดูยังไงให้ถึงจิตว่าจิตเกิดดับครับหลวงพ่อ
สังเกตไหมจิตเดี๋ยวก็ไปรู้ว่างจิตเดี๋ยวก็ไปรู้ความคิดจิตไม่เที่ยง
เห็นครับ
นั่นแหละดูอย่างนั้น
ครับ
เอาจิตเป็นตัวหลัก
ครับ
ว่างเป็นแบ็คกราวด์เท่านั้นเอง
ครับ
อย่าว่างเป็นหลักนะไม่ต้องไปดูว่างเกิดดับ
ครับ
นะดูจิต
แล้วอันนี้ต่างกับดูจิตผู้รู้หรือเหมือนกันครับอาจารย
์อันเดียวกัน
ครับ
ก็คือตัวจิตผู้รู้นั่นเองจิตผู้รู้มันก็มีสามแบบตามกำลังของสมาธิจิตผู้รู้อยู่ในกามาวจรอย่างนี้นะเป็นผู้รู้ชั่วขณะเป็นคณิกาสมาธิดีก็เป็นผู้รู้อยู่ในอุปจาระที่คุณเป็นนะมันก็เป็นผู้รู้ในอัปปนานะมีหลายแบบ
ก็คือที่ผมไปนั่งดูว่างแล้วพักนานๆเนี่ยเป็นอุปจาระใช่ไหมครับขอกราบถวายการปฏิบัติแด่พระพุทธเจ้าและกราบถวายการปฏิบัติเป็นอาจารย์บูชาให้หลวงพ่อประโมทโชนะครับ
อนุโมทนา
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูดู YouTube มาได้ระยะหนึ่งค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณคนทำสื่อด้วยค่ะคือก่อนมานี่ฝึกซ้อมส่งการบ้านมาจากบ้านค่ะพอมาถึงจริงๆแล้วนึกไม่ออกมันเหมือนมันหายไป
เป็นสุญญตา
ค่ะแต่ว่าคือเหมือนบางครั้งก็เห็นจิตกับความคิดมันแยกกันนะคะ
ใช่แล้วก็จิตกับอารมณ์นั่นมันมีศัพท์เฉพาะคือคำว่าจิตกับคำว่าอารมณ์จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้อย่างตาเราเนี่ยเห็นรูปรูปเป็นอารมณ์ที่ถูกจิตรู้แต่จิตอาศัยตาไปรู้รูปอาศัยหูไปรู้เสียงอาศัยใจไปรู้ความคิดงั้นจิตน่ะเป็นตัวผู้รู้สิ่งใดถูกรู้เรียกว่าอารมณ์มีสองอันต้องแยกให้ได้สองอันเสมอนะฝึกไปเรื่อยๆถ้ามันรวมเป็นหนึ่งใช้ไม่ได้
ค่ะก็ตอนนี้ตื่นเต้นก็รู้ว่าตื่นเต้นมากแล้วก็บางครั้งก็รู้สึกเหมือนตัวเองเริ่มรู้เริ่มเห็นนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ารู้จริงๆหรือแค่คิดอะค่ะ
รู้ว่ากำลังสงสัยเอาปัจจุบันทิ้งปัจจุบันเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นนะหมดเวลาแล้วพอดีเป๊ะเลย
ครับวันนี้ก็พวกเราก็ได้ฟังธรรมเสร็จแล้วนะครับวันนี้เรามีปัจจัยและเทธรรมนะฮะซึ่งมีผู้ได้นำมาถวายหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะนำถวายหลวงพ่อต่อไปนะครับ เดี๋ยวผมจะกล่าวนำถวายทานนะครับขอให้ทุกท่านตั้งใจนะครับแล้วกล่าวตามผมนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปาโมชโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
หลวงพ่ออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะเช้าวันอาทิตย์อุตส่าห์มาฟังธรรมหาสิ่งซึ่งมันมีแก่นสารสาระให้กับชีวิตตัวเองเป็นความฉลาดของเรานะอนุโมทนากับมูลนิธิอะไรบ้างสื่อธรรมหลวงพ่อประโมทมูลนิธิมันเยอะนะนึกว่าป่อเต็กตึงตรงนี้ใกล้ๆนะอนุโมทนามูลนิธิสื่อธรรมนะกับชมรมจิตตศึกษานะปัจจัยที่ถวายหลวงพ่อเนี่ยยกให้ชมรมจิตตศึกษาไปเด็กมันจะได้ไว้ใช้ทำงานหลวงพ่อไปแล้วนะ